grande que esses...
Varsovia, vento.
Saluton, Georgo Hanslik, Bardo, San Barbo.
En la clubo, granda festeno, gioias, la presidanto fairo sumas, c'è la cameno, apud granda shildo esperanto.
Ti estis en sepdecai jaroi, antel tridec sep eble jaroi. Mi tiam kiel junulo komencis studi en liceo en la unua klaso kaj tiam okazis prelego pri internacia lingvo. Estis jam malfrue, mallume, ĉar estis lumbildoj. Multaj homoj duon dormis, ankaŭ mi, sed kiam la prelego finiĝis, la direktoro de la lernejo demandis pri demandoj. Neniu volis demandi, do demandis mi. La plej simpla demando en tia cirkonstanco: kie oni povas lerni la lingvon? La prelegintino diris: se estos volontuloj, direktoro promesis fari kurson. Kaj post eble 2-3 semajnoj venis iu knabo al mia lernoĉambro kaj legis la nomojn inter la mian, ke ni devas lasi la lecionon pri fiziko kaj partopreni la inaŭguran lecionon de Esperanto. Do ni ĉiuj tre kontentis malpartopreni fizikon, sed kiam finiĝis la leciono de Esperanto, mi demandis: sed mi ne aliĝis al la kurso? Tiam la instruistino diris: no jes, faris tion direktoro, ĉar vi jam demandis dum la unua renkontiĝo.
Mi vidis kometon sur nokta ĉielo, tuj mi volis kanti por ĝi senŝan celo, sed ĝi malaperis kun ĝi la espero. Por minu reve restis kvaroraj moneroj, monerojn mi kaŝis teren.
Post kvar jaroj mi faris maturekzamenon en Esperanto. Tio estis unu el du maturekzamenoj, kiuj okazis pri Esperanto kaj en Esperanto en Pollando.
Via unua kontakto kun gitaro?
La unua gitaro estis donaco de mia patro en ankaŭ baza lernejo, do ĝi estis iom pli frua ol Esperanto. Sed tuj kiam mi eklernis Esperanton, kiel multaj komencantoj, mi provis kaj traduki kaj skribi miajn poemojn. Mi jam antaŭe kantis kaj ludis inter amikoj en kabaredoj, do mi ankaŭ faris ion en Esperanto tuj.
Ĉu vi memoras nun kanton de via plej frua komenco, kiam vi ekzercis ludadon?
Evidente. Vivu Esperantujo, pereu krokodilo.
Puran vivosencon, sekreton malnovan trovis astronomo, ke homo naskiĝi povas nur el homo.
Krom koncertado, ankaŭ pri koncertado, pri kio okupiĝas nun Jurek Hanslik?
Do, aperis du sondiskoj: la unua ĉe Di Studio en sepdekaj jaroj, post la Varsovia Kongreso, kaj poste en mia eldonejo mi mem eldonis la duan sondiskon. Kaj tio estis tiom for de nun, ke mi intencas fari novan diskon por Bialystoko. Mi havas tiom da novaj kantoj, kiuj estas ekster diskaj, ke mi faros certe diskon. Cetere mi promesis al organizantoj fari ion specialan por Bialystoko, monodramon pri Ludoviko. Mi opinias, ke homoj volas veni al Bialystoko ĉefe pro la genio de loko, pro fakto, ke tie naskiĝis Ludoviko. To mi volas prezenti en teatra formo parton de lia vivo, liajn ideojn kaj ĉion, kio komenciĝis en Bialystoko.
Kanton por ĝi kantos alia kantisto, pri akvo, pri herbo.
mi audis ke vi kreos bardan ĉambron kion ni povos aŭskulti bardan muzikon.
Do jes, dum la kongreso mi havos mian koncerton kaj kune kun mia amiko Michaelo Bronstein, bardo el Rusio, el Tichvin, kun barbo, jes. Ni faros bardan kafejon, ion similan, kion mi gvidis antaŭ dudek du jaroj en Varsovio dum la kongreso. Do post la fino de programoj, ĉirkaŭ la deka vespere, ni akceptos ĉiujn volontulojn, kiuj volas prezenti sin sur la scenejo. Oni povas gitarumi, kanti siajn kantojn, deklami poemojn, oni povas arte esperantumi kion ajn.
Kaj foriras ĉiuj bone informitaj. Ĉe biero diris iam la konsulo. Kun la kap vi povas venki.
Gardo al estonteco, nova disko, novaj kanzonoj, novaj ideoj.
Do jes, mi kun miro mi rimarkas, ke ĉiam denove homoj petas pri koncertoj, sed fakte mi okupiĝas jam pri aliaj aferoj, pri negoco. Mi posedas kaj gvidas du radiostaciojn, agentejon, kiu vendas reklamojn por la radioj, kaj eldonejon de lernolibroj.
Manko de tempo aŭ laco?
Manko de tempo, krome ne estas sekreto, ke mia edzino estas membro de Europarlamento kaj ŝi pli da tempo pasigas en Bruselo, Strasburgo kaj dum vojaĝoj al aliaj ankoraŭ aliaj landoj. Do nun mi estas mamo papo. Mi legis je do mi devas labori kiel la familiestro. Ni havas du kreskantajn filinojn. Estas sufiĉe da laboro.
Ti estas interesa temo, ĉar homoj konas vin pro aŭto, pro koncertoj, aĉetas en libroservo eldonaĵojn de Kleks, sed malmultaj scias, kiu vere estas Georgo Kanzlik. Kia estas via ĉiutago private?
Matene mi vekiĝas, faras tak manĝon por du filinoj, veturigas ilin al du lernejoj, al liceo kaj al muzika gimnazio. Dominika ludas violonon.
Ĉu tio signifas, ke ni povas atendi iun familian koncertadon?
Jes, ni koncertas familie, sed unufoje en la jaro. Dum Kristnasko ni kantas kristnaskajn kantojn. Poste mi iras al mia laborejo. Mi estas prezidento de tiuj kvar kompanioj. Do, kion faras prezidento? Parolas, kalkulas, demandas, kie oni povas prenti monon, kiu banko ankoraŭ funkcias en tiu krizo. Parolas kun klientoj kaj cerbumas, kion oni povas ankoraŭ pli bone fari en la radioj. Tiuj du radioj estas lokaj radioj en sudo de Pollando. Unu en mia urbo, en urbo Bielsko-Biała, kaj la dua estas en plej dense loĝata regiono de Pollando, en Silezio.
Kaj poste vi, kiel prezidanto, foriras, tak manĝas, revenas al filinoj, aŭ eble iras al kinejo spekti filmojn pri fokoj?
Vi havas belan vizion de tiu ĉi posteno. Ĉirkaŭ la tria mi estas ŝoforo de miaj filinoj, prenas ilin de lernejoj, venigas por tagmanĝo kaj poste venigas ilin al lecionoj pri muziko, pri violonludado, pri la pola lingvo, pri la angla lingvo, pri ĉio ajn, pri danco. Do pli malpli vespere je la oka naŭa ĉiuj tri revenas hejmen, kaj tiam ni havas tempon por iom babili, kio okazis. Multaj miaj amikoj ricevas retmesaĝojn de mi datitajn je la dua horo nokte.
Sed nur 100% estas por mi certa. Per la mono mi aĉetis la sidlokon al la trajno por viziti Bialystokon. La ceteron mi oferos al civito por la tero, ke la ŝtato havu unu eĉ terpecon. Ha 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 ha.
verso via vento.
Fuck, fuck, na na na, fuck, fuck, na na na, fuck, fuck, na na na, fuck, fuck, na na na. La refrenon mi faris por komencantoj. Do, vi povas kun kanti. Problemo estas en la strofoj. Fuck, fuck, na na na, fuck, fuck, na na na, fuck, fuck, na na na, fuck. Fok, na na.
Kial fokoj, ne katoj, ne hundoj, fokoj, kial.
La canto estas unue skribita en la ĉeĥa lingvo. Ĝi aŭtoro estas mirinda ĉeĥa kantisto, unu el plej famaj kantistoj, kiu estas bardo, Jarek Nohavica. Kaj mi kelkajn kantoj de li tradukis en Esperanton, kaj ankaŭ tiun pri Lahtani. Do pri fokoj en la ĉeĥa kaj ĉiam en tiaj kazoj mi ne tradukis ĝin, sed mi iel esperantigis tiel, ke homoj el diversaj landoj esperantistoj trovu ion el si en la kanto. Certe pri volapukistoj estas mia aldono, ne tiu de Jarek Nohavica.
Fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na. Ĉe poluso frostas malfacila sviv, logis de la
foko. Kion vi ŝatus atingi ankoraŭ en via artista kariero en Esperanto-movado, ĉar vi amas, ŝatas, admiras Esperanton?
Evidente mi ŝatas Esperanton, ĝi estas unu el kelkaj ĉefaj, absolute ĉefaj faktoroj de mia vivo. Mi ŝatus fini mian vortaron. Mi skribas de kelkaj jaroj vortaron, unu lingvon, kie esperantaj vortoj klarigas per esperantaj frazoj. Tian vortaron faris similan, faris Kabe, sed tio estis antaŭ jarcento. Ĝi estas elĉerpita kaj oni malfacile uzus ĝin, ĉar Esperanto multe progresis, ŝanĝiĝis. Do mi kolektis 2 milionoj da vortoj kaj kalkulis ilin. Tio mi faris furorliston en la vortaro, kiam ĝi estas preta. Mi havos 5000 radikojn pli malpli, sed estas nur tiuj, kiuj estas plej ofte uzataj. Por tion fari fini, mi bezonas 1-2 jarojn liberajn. Do mia ĉefa revo estas translokiĝi al Brazilo kaj senzorgiĝi. Jam ne plu tiom labori, sed matene post matenmanĝo sidi sur la balkono kaj
prifajfi ĉion.
Fari la vortaron kaj prifajfi
ĉion. Qui est la knabinoi de la foto? Nigra blanca, Eva, Ina, Berta, Anna. Qui uiam hodiau man...
Mia messaggio ne povas esti alia ol tiu de antau centiaroi de Ludovico. Esperanto ne estas nur lingvo. Esperanto naskigis de conscio pri tio, ke homoi ne vivas kune kun, sed apud unu de la alia, kaj ke Esperanto estas ilo por kunigi homojn, por fratigi ilin, kaj tio estas la ĉefa ideo de Esperanto kaj de mi. Ĉi tie multaj homoj restas kune, ili ĝuas, kantas, ludas. Kaj oni en la plej lasta loko demandas, el kiu lando vi venis. Ni renkontiĝis homoj kun homoj.
En la banko oficisto, en la banko oficisto. Anna savis sian vivon per la lasta aviadilo de Tirano al Milano. Malfacilas assimilo. Hans kaj Helmut en la nova granda ŝtato Germanio tiu bank postanon havas, tiu havas ja nenion, tiu havas ja nenion. Patro nia el cielo, sancta estu via nomo, donu panon ciutagan, donu pacon alla tero. Diligenta collegaro en laboro ne lacigios, cisa songio del homaro por eterne effectivigios, por eterne effectivigios.
Do, mi volas saluti tiun kiun mi renkontis dum miaj vagabondaj vojaĝoj tra Esperantujo, amikojn el Uralo, kie mi koncertis antaŭ nelonge, dank'al kiuj mi vizitis Siberion, mian amikon Mikaelo Bronŝtejn, kun kiu mi plurfoje kantis, unua granda kantisto, kiun mi ekkonis en Esperantujo, Jacques Lepuil el Francio, kaj miajn amikojn kaj amikinojn, por kiuj mi faras la kantojn kaj por kiuj mi kantas dum la koncertoj kaj ekster la salonoj.
Mi volas danki vi, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Parolas Georgo Hans Digla Bardos en Barbo. Vi aŭskultas Varsovian Venton.